Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Golgeplaka 27, en podcast om brasiliansk fotball. Et samarbeid mellom Josimar, fotballbladet, og Heia Brasil, nyhetskanalen for informasjon om Brasil. Jeg heter Marius Lien, og i andre enden av telefonrøret så sitter min gode venn...
Leo Dardie, her sitter jeg.
Og Leo, han har hatt en bra helg.
Ja, jeg har hatt en veldig bra helg. Det har skjedd mye, men det som har vært veldig kult, det det som Vasco har faktisk gjort nå, midt i... Ja.
Ja, og til nye lyttere, så må vi jo bare si at Leo Doria, han ikke bare podcastvert i Goldeplaka, han også fullblods Vasco da Gama-supporter, altså et av de fire store fotballlagene i Rio de Janeiro, stor klubb i Brasils historie. Spiller nå dessverre i Serie B.
Du kan kanskje...
Vi har prøvd å ikke snakke så mye om Vasco egentlig nå i det siste, for vi hadde mye om det i starten.
Ja, og så det har ikke vært veldig mye positivt om Vasco heller, så det var egentlig ganske greit å ikke snakke mye om Vasco. Men det som har skjedd nå i helgen...
Så er det jo umulig. Det er umulig å ikke snakke om Vasco.
Det er umulig, fordi Vasco har da, og det har vi sagt også i tidligere episoder, Vasco... har spilt en viktig rolle der i veldig mange samfunnsprosesser i Brasil. Vasco kjent der, blant annet for å ha stått i fronten der, i kampen mot rasisme i brasiliansk fotball på 1920-tallet.
Så, det kan dere høre mer om på de første episodene av Goldeplaka, snakker vi mye om det.
Yes.
Vascos meget stolte, ærerike historie når det gjelder å inkludere hele samfunnet i fotballen.
Mm. Og det vi har gjort nå i helgen, det var også noe som står helt i tråd med Vascos historisk betydning, både for fotballen, men for det brasilianske samfunnet også. Og det handler da om det veldig omtalte Pride-bevegelse, som har fått både pepper og støtte her og der. Dette er litt sånn bakgrunnsstoff da du, Marius.
Ja, nei, vi har jo her i Europa, så var det jo den store saken i UEFA da man ville farge stadion i regnbuens farger under EM, og det satt jo da UEFA ned foten for, det ble ikke lov, det var vel i München, og med en ganske sånn grell begrunnelse egentlig, der de på en måte prøvde å fremstille seg som progressive, og at de støtta Pride, men samtidig så var det da forbudt å farge stadion i de farger, i regnbuens farger. Så hadde vi jo Åge Hareides kommentarer her hjemme også, hvor han har omtalt det som propaganda, har vært ute og beklaget ordlyden. Men allikevel så kom det jo ikke helt heldig ut da, uansett hva han egentlig mente. Ikke at noen tror Åge Hareide er homofob, men allikevel så har Åge måttet høre mye kritikk da. Mm. Og som en kontrast til det her, så er det interessant å se siste helgen i fotballen i Brasil. Det var jo flere lag som hadde Pride-markeringer på selve drakten sin i serierunden i helgen som var. Det er jo noe det er tradisjon for i Brasil, da, må vi jo si, å ha putte forskjellige ting på drakta i forskjellige anledninger, og ofte politisk, egentlig. Ikke partipolitisk, men på en måte standpunkter. Og nå var det jo flere klubber som hadde det. Flamengo hadde regnbuens farge på draktnummeret sitt. Botafogo hadde det. Santos, Fluminense hadde det. Og ikke minst Vasco da Gama. Da. Vasco har jo ikoniske drakter, hvite drakter med en svart stripe på skrå over. Og den svarte stripa var da selvfølgelig i kampen som ble spilt denne helgen her, mot Brusk, hvor de vant 2-0.
2-1.
Da var det regnbuens, altså Pride-farger på den stripa over drakten. Mm. Og det var jo vakkert når Leos favorittspiss, Kano, skåret og... veiva med da Pride-flagget som var på cornerflagget i Pride-drakt på banen som feiring av scoring jo beste feiringen jeg har sett på evigheter. Og da må man jo bare le av diskusjonene og uttalsene som har kommet her i fotballen i Europa. Og ikke bare det, Vasco har jo også tatt, hva skal man si, strukturelle grep, Leo. Som jo enda heftigere.
Ja, det var det. Og det ikke sant? Det var det med drakten, og så med disse cornerflaggene også, som man hadde der, regnbueflaggene. I tillegg til det, så hadde man bitt dette i den også historisk og gammel stadio San Januario, hvor man hadde da navn på setene, ikke sant? Man hadde da Vasco da Gama, så har man byttet da med respekt, eller respeito, og med regnbuefarger også. Så det er sånn alt Vasco kunne gjøre for å synliggjøre den kampen for likestilling og mot homofobi og transfobi, har Vasco gjort, i tillegg da, til å skrive da, et manifest. Et manifest mot homofobi og transfobi i brasiliansk idrett. Så det finns där ett dokument som står som finns faktiskt där i tre versioner på både portugisisk, engelsk och spansk som är tillgänglig också på min Twitter kanal på min Twitter brukar. Hvor Vasco viser at til at tidligere, ikke sant, på 1920-tallet, så har vi stått i fronten mot, i kampen mot rasisme, som var da en norm for 1900-tallet, og så nå i 2021 så står de også imot homofobi og transfobi, som i stor grad har vært av normen i forrige århundre. Så Vasco har vist det til at de har alltid, ikke sant, vært med på å åpne dørene for alle i brasiliansk idrett, og det skal ikke være annerledes for folk der med forskjellige seksuelle legninger også. Så
det er jo...
Ja.
Nei, det er jo også interessant i det politiske landskapet i Brasil akkurat nå.
Ja.
Med tanke på at... Ja, nei, unnskyld, skulle du...
Ja. Nei, jeg skulle komme dit også, men jeg skulle bare vise også til at de har også lagd en video som ligger også på YouTube og på min Twitter-bruker, som viser da forskjellige personer, forskjellige mennesker som er opptatt av Gud vet hva, men akkurat for å vise da det mangfoldet som finnes i samfunnet, og som Vasco ønsker velkommen. Og som Marius begynte å si også, så er dette her også i la oss si, motsetning til det som brasilianske presidenten for eksempel og sine tilhengere har stått for da, de siste to årene. En sånn mer, jeg vet ikke om jeg kan si selektiv samfunn, men i det hele tatt det er et samfunn som ikke vedsetter da, mangfold i samfunnet.
Og Bolsonaro har jo kommet med noen veldig stygge uttalser om, han har jo sagt et eller annet om at hvis sønnen hans var homo, så de kunne like gjerne dø, var det ikke en annen sang?
Ja, det var noe sånn.
Det var jo, det var en tegneserie som ble sensurert, det var jo kanskje han Crivella, borgermesteren Rio, som gjorde, fordi det var to menn som kyssa. Og det er en homofil representant i senat som måtte følte han måtte flykte og bor i Tyskland nå, på grunn av trusler, og det er jo på grunn av det klimaet som Bolsonaro har skapt, at det skjedde. Så det har vært en litt sånn mørk dreining i akkurat det spørsmålet i Brasil under Bolsonaro, fordi han har fjor var det det, så var det jo sånn at homofobi ble forbudt ved lov, og det var jo også en lovendring Bolsonaro gikk hardt ut imot da. Så med det bakteppet også, og også at det skjer under Copa America, som er et forsøk på en propaganda seier for Bolsonaro, at da Vasco først og fremst, men også de andre klubbene gjør sånne ting som det her. Det veldig, veldig
fint. Det veldig kult, og så kan vi også nevne det, det som vi har snakket litt om klima i brasiliansk politikk, og så fordi den kampanjen som Vasco fronter også, da, den går der på respekt og mangfold. Og som jeg nevnte også i forrige episode av Gode Plaka, så er det sånn at, at presidenten for det brasilianske fotballforbundet han har blitt anklaget for seksuell trakassering. Sånn at det... Ja, jeg må si rett og slett at jeg ble skikkelig stolt i går da jeg leste og så da disse, disse informasjonsmateriell som Vasco har produsert, som viser virkelig hva klubben står for og har alltid stått for. Så jeg... Jeg befaller alle til å gå inn da på min Twitter-bruker og lese både den manifestet og så se på videoen. Videoen er på portugisisk, men dere kommer til å skjønne poenget. Så,
ja, og gå inn og se litt highlights fra Serie B i Brasil, gjør det også. Ja. Det, da får man se de to gamle storlagene Vasco og Botafogo i aksjon. Botafogo tappte, men den ene ballen var over streken på et mål som ble avblåst. Mm. Men det er det så. Ja, Leo.
Vi skal over til Copa America.
Så tappte jo Flamengo også, vet du.
Ja, jeg tenkte på at jeg ikke skulle nevne det, for å ikke virke veldig partisk, men når du har gjort det, så kan vi like godt si det at Flamengo, som fortsatt er da den største favoritt for å vinne ligatitlen, de har tapt kampen nå i helgen. Det var i går, det var en tidlig kamp i går på søndag, var det vel, når vi spiller inn podcasten på en mandag, så Flamengo tappte der borte, var det vel, mot Juventude, som er da et lag som har nettopp rykket opp fra Serie B.
Så det må man si var en liten bombe at Flamengo ga fra seg poeng i den kampen der. Men de har det. Jo flere i, som er med i Copa America, da. De har ikke Juventude akkurat, men allikevel stor overraskelse.
De har det, og så har de spilt, hvis ikke etter feil, så har de spilt ut en Gerson også, som har blitt solgt til Olympique i Marseille. Så nå ligger Flamengo på en 10. plass, mens Red Bull Bragantino ligger på første, Atletico Paranaense på andre, Palmeiras på tredje, og Fortaleza, som ledet serien for noen runder siden, de ligger nå på en god 4. plass.
Og på kvinnesida så har Botafogo da rykket ned. Dessverre. To nedrykk på to år for Botafogo. Først herrene, så damene. Det er jo ikke så mange lag i Serie A på kvinnesida. Det er 16 lag i toppserien, og 4 som rykker ned. Mm. Botafogo var da siste plass, altså siste lag. De har vært over streken gjennom nesten hele sesongen, og så havna de under streken akkurat på siste serierunde, og det er jo ganske strengt, egentlig, synes jeg, Leo, med 4 som rykker ned i en serie med 16, særlig når man vet hvor vanskelig det er å få stabilitet på laget i kvinneserien i Brasil.
Ja.
Så,
nei, det kan man si.
Botafogo fikk lide under det nå, så det er jo en fjerdedel som går ned, det er ganske mange.
Det er det.
Det er jo som 5 hadde rykket ned fra herreserien, som det er 20 lag i. Og det ville jo ikke skjedd. Man ville jo ikke hatt 5 som rykket ned der. Så,
nei, men det rykket ned 4 stykker også. Det, sånn sett så er det ganske mye. Men er sånn er det. Men sånn er det.
Ja, ja, sånn er det.
Sånn er det. Og når det snakker om nedrykk, så er Botafogo alltid til stede.
Ikke alltid, men jeg har vært det i det siste. Det kan, ja, det kan jeg være enig i.
Det er sant. Det er
forskjell på alltid i de siste 5-6 årene.
Du har rett.
Ja. Nei, det har jo også vært Copa America, som vi har nevnt her. Ja. Eller det har vært den
der er det ikke noe nedrykk.
Der er det ikke nedrykk.
Tvert imot,
så er det jo nesten umulig å ikke gå videre. Og det gjenspeilte seg jo i Brasils siste kamp.
Ja.
Kan man på en måte si. Fordi det er jo sånn at det er vel ett lag som ikke går videre fra gruppespillet, tror jeg, i Copa America i det formatet som er i år.
Ja. Det er 10 lag som deltar, delt i 2 grupper. Och där var det sån att från Brasiliens grupp så var det Venezuela som inte klart att kvalificera sig. Och i Argentinas grupp är det Bolivia som inte har kommit vidare. Bolivia har inte vunnit en enda kamp. Ännu de ska ju då ta och spela sista runden i sin grupp idag. Det blir då Bolivia mot Argentina. Jag är säker på om Bolivia kommer till att hämta poäng där mot Argentina, men de har än så länge fått fem baklängs är det väl, eller det målforskjell de har, det är minus fem och så har de tappt tre kamper. Så Bolivia och Venezuela är det de två lagarna som ska igen.
Ja, och det är ju inte direkt överraskande. Där är det ju de fasta lagarna som går vidare, eller alltså de som traditionellt har varit de bästa i Sydamerika som går vidare. Men Brasil fick ju mista ju poäng nu i sista kamp, Leo. Hur förklarar du det?
Vi kan förklara två olika ting. Det ena det är den rullering i startelven som Chichi har haft genom alla dessa fyra kamperna i gruppspelet. Och nu sist så var det bland annat Neymar som inte fick spilt. Så Brasil spilte där en sån grej första omgång, men i andra omgång så gatt de inte att göra något. Och där skåret Ecuador ett mål som sorgat faktiskt för att de hade detta över Venezuela och kom där på fjärde plats i gruppen. Men Brasil inte upp på toppen med 10 poäng, 3 sejre och en uavgjort. Efterföljt av Peru, Colombia och så Ecuador.
Ja.
Ja.
Omtrent som förväntat med andra ord.
Ja, det var det
man som de flesta ville tippa av tabellen.
Ja, det var det. Så idag som sagt, natt till imorgon, så är det sista runden på grupp A. Där hvor Argentina ska möta Bolivia och Paraguay ska möta Uruguay. Och Chile som är där ett lag som Chile är ledde vidare med 5 poäng. Selon Bolivia är ute faktiskt. För de går på Uruguay som är där på fjärde plats. De har 4 poäng. Så Bolivia kommer uansett på sista plats som vi sa i stad faktiskt. Så där är det spännande att se om kanske Uruguay som ligger på fjärde plats kan egentligen komma på första plats hvis Argentina skulle finna på att tappa mot Bolivia. Uruguay vinner mot Paraguay. Så det kan det kan vara lite ändring här. Men det som kanske inte är någon ändring, för det är också något som vi snackat om i förra episoden där vi snackat om Brasils favoritism. Nu, den här gången, så är det Angel Di Maria, Argentina, som har gått ut och sagt att Brasil är favoriten där för att vinna Copa America. Jag vet inte om det är en sån stor jinx-kampanj. Marius, vad tänker du?
Det kan hända. Det är lite mindgames ute och går hos Di Maria. Mm. Det kan hända det. Det är ju inte väldigt kontroversiellt att tippa Brasil som vinner nu.
Mm.
Med det manskapet de har och den fotbollen de har spilt i det sista och den tränaren de har.
Ja.
Men att en spelare som Angel Di Maria går ut och säger det är ju lite speciellt, så jag tycker kanske det är mind games,
ja,
men samtidigt också kanske ta lite press av sig själv då.
Ja,
och Argentina.
Det är nog det som du säger. Jag tror inte att Messi hade sagt det, men Di Maria prövar nog att spela lite lite mind games här och så pröva få det Brasil till att slappa av. Och det som är det är att så som Lugano nämnde där i förra episoden, som vi nämnde där i förra episoden, Di Maria har så sagt det, och så har där Ecuadors tränare gått ända längre och sagt att Brasil kommer till att vinna fotboll-VM nästa år. Det är en stor att se. Hvis vi ska, jag vet inte hur många kamper du har sett i årets euromästerskap, Marius, men tör du att sammanligna där Brasils, både hvis vi tänker på både kvalificering för Brasil är det suveränt, och de kampene Brasil har spilt nå I Copa America. Hvordan tror du at det blir hvis Brasil skulle møte disse lagene som spiller Euroen nå?
Det vanskelig å si, altså, men det jo ikke vanskelig å se for seg et kampbilde I hvert fall. Ta Belgia og Portugal da, som spilte I går, da vant Belgia ved å legge seg langt bakpå etter at de hadde fått 1-0.
Ja.
Det var jo en kopi av kampen mellom Belgia og Brasil faktisk, ja, I 2018.
Ja, jeg tenkte akkurat det samme.
Og Brasil har jo et sterkere lag I år enn de hadde I 2018. Og har spilt bedre I oppkjøringa til Copa America enn de spilte til oppkjøringa I VM 2018. Og sånn sett så tror jeg nok at Brasil ville stille sterkere. Men et lag som Italia kanskje litt verre. Tyskland jo alltid en sånn ekkel motstander for Brasil. Men samtidig, det vanskelig å se at noen at Brasil ikke skulle på en måte kjøre kampene mot noen lag egentlig.
Ja.
Nei, hvem skulle det vært som I Brasil ikke liksom kjørte kampen mot? Jeg synes Brasil et utrolig bra lag. Jeg litt skeptisk til, jeg føler sidebekkene ikke har det absolutte topp-brasilianske nivået.
Ja.
Og så jeg som deg da litt skeptisk til Fred på midtbanen, men ikke så skeptisk som deg.
Så nei, ja. Nei, men vet du hva, men det som litt interessant da, det det at vi hadde da Copa America I fjor, og vi hadde mange av disse spillere som nå med I år. Så jeg kan kanskje si da, og så skal vi spille også Confederations Cup neste år, eller I år må det, nei, hvordan blir det? Det blir kanskje Confederations Cup kanskje. I slutten av året, I november også, det pleier å være det da de,
men det kan hende de dropper det da siden det
siden det korona det ja, det kan hende men jeg bare tenker på at det sånn, dette som skjer nå til en viss grad da til fordel for de sør-amerikanske lagene, tenker jeg, som ikke har da en så god sånn termin for landslagsspill som de europeiske lagene her. Jeg tror at det veldig mange sør-amerikanske lag nå som får da mulighet til å samspille litt mer, til å ha flere viktige kamper som de kan bygge opp sine egne lag. Det noe som ikke skjer som regel, det, som sagt, blant annet på grunn av det sør-amerikanske terminet da for landslagsspill, hvor det ender opp at Brasil møter hva det Maldivene eller New Zealand, mens de europeiske lagene spiller Nations League og kvalifiseringer til enten Euro eller til VM. Så, ja. Så det kan hende da at to Copa America på lag pluss kvalifiseringskamper at det fører deg til bedre samspill for de søramerikanere. Det må jeg innrømme at jeg ikke hadde tenkt før nå, men det kan hende da at de søramerikanske lagene som kommer til VM neste år, at de kommer sterkere enn før.
Det kan veldig godt hende. Eneste Brasil må unngå at Neymar skadet I lang tid og blir frisk like før VM. Det det verste.
Jo.
Han kan bli skadet og være skadet over VM, men
det kommer nok til å skje I mars neste år. Neymar skal det si alltid I mars. Utrolig, eller mars-februar, det da når vi har karneval. Bare ta så sjekk. Bare sjekk de tre siste årene når Neymar har skadet seg.
Ja, så, det gjør det, men det greit. Men den andre, det var jo det som var så dumt I forrige VM. Fordi da ble han jo frisk. Han hadde spilt vel en omgang, tror jeg, med landslagsfotball like før VM.
Ja.
Og så må han jo liksom inn på laget. Og det jo veldig dumt når de har spilt oppkjøring uten Neymar. Og så kommer han plutselig tilbake og må liksom ha en sentral posisjon på laget. Uten å være I form da. Så karnevalsskaden, den kan være grei, men man bare at du tilbake igjen med en gang etterpå.
Nei, vi får se. Men vi kunne jo også se som sagt da, ut fra den kampen mot Ecuador at Brasil fortsatt da veldig avhengig av Neymar.
Men de vant I fjor uten da.
Ja, det sant. Det sant. Vi vant I fjor uten Neymar. Og det noe jeg har lest også i media, i brasiliansk media, det at så man kan mene hva man vil om Neymar, men han spiller da en avgjørende rolle på landslaget. Så det må man bare akseptere også. Det er jo sant.
Ja, og det mesterskapet her har han jo vært veldig bra.
Ja. Ja, han har det. Han har det. Han har skåret 2 mål og gitt flere assister også. Og det blir spennende å se nå når Brasil skal møte kanskje Uruguay, hvis det fortsetter sånn som det er. Så møter da Brasil Uruguay allerede i neste runde, og det kan bli ganske krevende å møte Suárez og Cavani, selv om de ikke har spilt så veldig bra nå, men Brasil og Uruguay, det blir alltid en tøff kamp.
Og, det gjør det. Den går sikkert sent. Nå begynner vel kampene å gå så sent at det tungt å se de.
Det sant. Det kommer alltid et soppåpere I Brasil, og da begynner de rundt 9-10 brasiliansk tid. Og da blir det bare klokken 2 her i Norge. Men vi kan, det som vi tjener ikke noe penger på det her, men vi må jo kunne si at for dere som ønsker å se på kampene, kan dere bare slå det på via Play. De sender alle de kampene, og det kanskje verdt å si en takk til Petter Veland, også som har sagt noen fine ord om podcasten vår. Så kampene som dere ønsker å se der for av Copa America, de går der på Viaplay.
Det gjør de. Og faktisk så det nå sånn at Godi Plaka tar sommerferie. Fordi
vi
får ikke mikset episoder nå på en liten stund. Så hele juli så skjer det ingenting. Neste episode kommer litt ut I august. Vi vet enda ikke når. Det må vi avtale når den tid kommer.
Ja. Men det blir oppdateringer der på både Marius sin Twitter-bruker, som noe som jeg glemmer alltid, fordi det henger ikke sammen med noe ting. Hva var Twitter-bruken din, Marius?
MB Top 100 står det på den.
Yes. Eller på,
MB Top 100.
Eller på Heia Brasil på Twitter. Ja. Der kommer det oppdateringer og videoer og alt mulig om Copa America. Og skulle det skjedd noe så utrolig viktig som media skulle rapportere om Copa America, så det nok en av oss de skal snakke med. Eller hva, Marius?
Det ikke usannsynlig at det kan bli sånn.
Yes.
Ok, da sier vi takk til lytterne. Takk for å følge så langt I år. Så ses og høres vi over sommeren.
Boas feris e ciao, galera.
Ciao, galera.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.